Капитан Твардовски на Луната. Полска приказка. Разказва, че много отдавна в Краков, недалеч от градската порта, живял голям магьосник. Наричали го Твардовски. И по майчина, и по бащина линия бил от знатен род. Но от малък, вместо да свиква с рицарските игри, предпочитал да се рови в книгите и от тях да се учи на ум и разум. Чародейната сила, която придобил от книгите, била толкова голяма и страшна, че се прочул не само из цялото кралство, ами през 9 земи в 10-та. Старите книги той прочел как може да се призове дяволът от пъкъла и една лунна нощ се запътил в полите на планината, та там на кръстопътя сред пущинака на скалите да го извика с таинствени заклинания. Обърнал се към четирите посоки на света, по 3 пъти изрекал името му и зачакал какво ще стане. Било полунощ, когато дяволът се появил пред него. Бил облечен по-чуждоземски. Фракът му възкъс, ризата покривала корема, панталоните тесни и къси, обувките с златни токи. Ще рече човек, че е някой знатен благородник от друго кралство, само дето изпод главатата му шапка стърчали рога, а под фрака се подавала рунтавата му опашка и от чепиците копита с извити ногти. Свалил си шапката с перо, сторил дълбок поклон чак до земята и с меден глас занереждал. «Викал си ме, господарю, явявам се по твоя воля, самият сатана ме праща, вярно, да ти служа». «Слушай, дяволско изчадие», рекал пан Твардовски, «ще изпълняваш от игла до конец всяко нещо, което ми мине през ум. Всичко, което пожелая, трябва да свършиш на минутата. Ако не изпълниш желанията ми, горчиво ще съжаляваш. Познавам силата на магическите ти заклинания и така ще те притисна, така ще те хвана за гушата, че ще има да ме молиш за милост». Подвил дяволът опашка, пресивил се и пронизително изпискал. «Заповядай, господарю, като най-верен слуга ще изпълня всяко твое желание. Всички твои прищевки и капризи ще ти дам власт над хората и предметите. Ще получиш несметни съкровища, но първо да подпишем един малък договор. Дреболия, най-обикновена формалност. За моите подаръци и вярната ми служба от теб не искам нищо. Завещай ми само душата си и със собствената си кръв запечатай ето тук, на този документ, съгласието си». И дяволът измъкнал дълъг пергамент и му го поднесъл за подпис. А пан Твардовски порязал безименния си пръст и вместо смастило със собствената си кръв подписал договора. Направил го с охота, защото там имало едно условие, което му развързало ръцете да измами дявола. Черно на бяло било написано, че докато кракът на пан Твардовски не стъпи в Рим, дяволът няма да има право нито на тялото му, нито на душата му. «Ех, че си глупав», помислил си пан Твардовски и хитро пресвил очи. «Ще има да чакаш да ти падна в лапите, защото да не ми е името Твардовски, ако кръкът ми стъпи в Рим». Дяволът грабнал подписания договор, размахал доволна опашка, течак полите на късия му фрак се развели и так му се канил да потъня в дън земя при своя господар Сатаната и тържествувайки да се похвали, че още една християнска душица навеки се е продала на пъкъла, когато пан Твардовски го хванал за врата и му изкрещял: «Почакай, лукав ми господинчо, сега ти си мой слуга и трябва да изпълняваш заповедите ми. Хайде, тичай бързо да събереш на куп всичкото сребро на Полша, където и да е скрито в земята, после иди край Олкуш и го затрупай хубаво с пясък и камъните, да не могат кръци да го докопат». Литнал дяволът към пъкъла да събира рогатите си събратя. Тож час се пръснала дяволската сган из цяла Полша и от всякъде от към Улкуш сребро понесла. Потят се дяволчетата, прививат гръб под тежеста на сребърния метал, а на пан Твърдовски все не му стига. Най-сетне събрали всичкото сребро от цялата страна, претърсили Полша от планините чак до морето и като го закопали до последния къс в Улкушката земя, охкайки и пъшкайки, се върнали в пъкъла, капнали от умора. Само дяволът на пан Твърдовски не е отдъхнал ни за миг. Запахтян, мокър като мишка, ала трябвало да се яви пред своя господар и да чака новите му заповеди. А пан Твърдовски суче мустак и реди. Браво, браво, добре се потруди, ваша дяволска милост. А сега, уважаеми, вземи тази скала на гръб и я заби свърха надолу в земята до песковата скала. Хайде! Пъшка дяволът под товара, целия се е привил, едва не му се е щупил гръбнакът от напъване, но мъкне ли мъкне скалата, където му бил заповядал пан Твърдовски, тръшно я и с острия край я забил земята. Тя и досега си стои там. И понеже соколите си свили на нея гнездо, от тогава я наричат Соколовата скала. Видял пан Твърдовски, че дяволът добре си върши работата, позасукал пак мустак и рекал. Виждаш ли онзи петел, дето пее там на стобора? Направи така, че да мога да го яздя като крилат кон. Този път дяволът си свил пъргаво, плеснал с ръце, духнал, подсвирнал и трас-прас, ето ти го тебе, пан Твърдовски, въседнал петела, а петелът плеснал с криле и полетял с него към Краков. Насъбрали се хора, взял нали уста, гледат, чудо невиждано, клатят глави, плюят и си шушукат. Пфу, дявол да го вземе, бъди проклета нечиста сила. Слязал тогава пан Твърдовски от петела, засукал мустак и сяло гърдало се засмял. Не бойте се, хора, не ме ли познахте, че и аз съм човек като вас? От тогава пан Твърдовски заживял царски. Достатъчно било само да вдигне магическата си пречица и всичко, което пожелаял, всичко, каквото му минало през ума, се сбъдвало на часа. Когато му се приискало, яздял нарисуван кон или летял във въздуха без крила, или за по-весело яхвал петела и го карал да го отведе в кралските палати, за да забавлява и самия крал с магиосническите си фокуси. Имал злато, колкото пясъка край реката, от среброто на своя рудник в Улкуш можел да черпи колкото му душа иска. Ала веднъж на краковския пазар срещнал една търговка, млада, красива здравенячка, самонадеяна и оперена остатница, която нямала страх и от самия дявол. За нея поетът Адам Мицкевич писал своята балада, че като я видял, дяволът така се оплашил, избягал през ключалката и досега бяга ли бяга. Та точно тази особа си харесал пан Твърдовски и поискал да я вземе за жена. Но момата не била вчерашна, а не бързала да иде под венчуло. Казвала, че ще даде ръката си на онзи, който отгадне какво държи тя в едно голямо стъклено шише.